O interventor municipal segue a cuestionar a legalidade dos pagos que se lle, que fai o Concello a empresas en contrato. De feito, no que vai de ano 2015, lonxe de arranxarse, estes pagos seguen a medrar ata un promedio de máis de 30.000 euros ao día. Son máis de 5 millóns de pesetas, como digo, ao día, que se lle están a pagar a estas empresas sen contrato por servizos tan importantes para os veciños como o do transporte público, a depuradora ou a potabilizadora de auga ou a iluminación pública. E se estas empresas seguen a traballar sen contrato para o Concello, nalgún caso dende o ano 2011, é simplemente porque non existe vontade política de arranxar o problema.